får helt lyst til sådan en sådan crooner-agtig, at det er 4-toget, men det skal jeg nok spare jer for. Jeg er ikke nogen Bobo Moreno, stor crooner, som Hanne Elena har meldt ind på 1424'eren, at Bobo Moreno er selv en gudsbenået crooner. Han synger himmelsk, og det kan altså bare noget, det her musik.
Ja.
Altså, nu er jeg jo så fordi, at det er mig, der har snakket med Bobo i dag, og det er mig, der har fundet musikken frem og sådan noget. Så skulle jeg ligesom høre en masse af det igennem.
Ja.
Og at man får lyst til at sidde et eller andet sted, sådan lidt larger than life, i noget virkelig flot tøj, spise noget super lækkert mad, og bare altså have det rigtig godt.
Jeg synes også, nogle gange kan jeg godt ende i sådan et Tony Bennett, Frank Sinatra-hul, når jeg kører bil. Altså, det kan være sådan enormt, sådan, der er bare noget enormt hyggeligt, og sådan gammeldags på en enorm rar måde at høre det musik. At det har virkelig noget sådan, også altså, i forhold til, hvor mange år det jo har på banen, nogle af de her numre var jo fra 50'erne, men det er bare udødeligt i den form, det er i.
I den her time af 4-toget, der skal vi lige om lidt forbi den mini-ministerrokade, vi har haft i dag, altså efter at tidligere kultur- og kirkeminister Joy Mogensen, hun valgte at sige farvel og tak til ministertaburetten. Vi skal også forbi snakken om, jamen, hvordan taler man om børns seksualisering, og hvad for en betydning kan det have sådan på lang sigt?
Og så skal vi snakke om sådan noget social- og sundhedshjælperes arbejdsvilkår, fordi at der er oplevelser af vold og lignende, som gør, det kan være svært at fastholde de her medarbejdere, hvis ikke man har en ordentlig måde at håndtere sådan nogle her ting i arbejdssituationerne.
Og så har jeg fundet på en helt ekstraordinært svær dagens hovedperson, fordi at vi har jo talt om de fleste af dagens hovedpersoner allerede, og det gør jo, at så mister man muligheden for at kunne... Altså det havde været nemt at tage Jeppe Kofod, eller Joy Mogensen, eller Anne Halsbo Jørgensen, eller Jesper Petersen. Men det kan vi jo ikke, fordi følgende tre, i hvert fald ud af fire, de er hovedpersoner i den næste historie, vi skal snakke om.
Det her er en god undskyldning for at gøre den her quiz, vi har hver dag imellem os, ekstra svær. Ja. For det står lige nu.
Ja, det
der
gør
er lytterne, der er en lytter hos dig, en lytter hos mig, der har gættet det før os.
Ja.
Det begynder at blive sådan lidt afgørende.
Vi herinde i studiet hedder Emil Schønning og Astrid Data. Du kan altid komme i kontakt på sms'en med os. Det er bare, hvis du skriver til 1424, start din besked med R4, laver et mellemrum, og så sender den her ind. Det her, det er anden time af 4-toget. Velkommen til.
I aften skrev Joy Mogensen på sin Facebook, at hun har besluttet sig for at trække sig fra sit job som kultur- og kirkeminister. Hun skrev, at i løbet af de sidste 2 år er jeg blevet minister, jeg har mistet en datter, og jeg har stået med håndteringen af corona i 2 ministerier, der blev overvældet af pandemien. Hver af de 3 ting i sig selv er livsændrende udfordringer, og jeg er løbet tør for overskud. Og der altid har været i politik med den tommelfingerregel, at man kun skal være der, så længe man kan give alt, hvad man har i sig, så giver det næste skridt sig selv. Og det har altså fået Joy Mogensen til at meddele Mette Frederiksen, at hun ønsker at stoppe som kultur- og kirkeminister.
Hun stiller jo heller ikke op til Folketinget næste gang, og skal nu finde ud af, hvad der skal ske i hendes liv. Men allerede i dag, sådan går det jo i politik, ja, der står afløseren altså allerede klar. Det bliver den tidligere uddannelses- og undervisningsminister, Anne Halsbo Jørgensen, der rykker over i kultur- og kirkeministeriet, mens den nu tidligere politiske ordfører for Socialdemokratiet, Jesper Petersen, han fremadrettet skal være uddannelses- og forskningsminister, altså en lille, meget lille rokade, men stor nok trods alt til, at vi kan kalde den en rokade.
En mini-rokade.
Ja.
Og til at sætte nogle flere ord på den, så har vi heldigvis vores politiske kommentator her på kanalen, Thomas Larsen. Velkommen til.
Tak skal du have.
Danskerne, de kender jo måske mest Jesper Petersen som en del af det politiske forsvarsværk hos Socialdemokratiet, hvor han tit udtaler sig i sin rolle som politisk ordfører, især hen over sådan en sommer, hvor alle ministerne er på ferie. Men hvad er det nu for en politiker, der kan sætte sig på sin allerførste ministertaburet?
Jamen, han er jo ikke så gammel, når man ser på dåsattesten, men når man ser på hans politiske erfaring, så må man sige, at det er virkelig en trænet toppolitiker, der nu sætter sig i ministerstolen. Altså, han har efterhånden beklædt en lang række vigtige poster i dansk politik, og derfor så tror jeg også, at han er godt rustet til sin nye opgave. Hvis man skal pege på en afgørende udfordring for ham, så er det jo lidt, du var inde på før, at som politisk ordfører, der deltager man i alle de løbende slagsmål på Christiansborg, og man er, skal man sige, den, der også på sit partis vegne skal angribe de politiske modstandere. som minister, der dur det ikke, at man kun har de evner. Der skal man i høj grad også formå at sætte dagsordner. Man skal samle, man skal have ordførerne for de andre partier tæt på sig. Og først og fremmest, så skal man selvfølgelig prøve at få skaffet nogle fordi og lave nogle store aftaler. Så det bliver på den måde et nyt landskab, han træder ind i. Men han har i hvert fald forudsætninger, fordi han kender Christiansborg ud og ind, og er på den måde en gavet aktør.
Ja, Thomas Larsen, hvor svært er det at ændre den her rolle? Altså, jeg kan godt nogle gange se de her politiske ordfører lidt som de der enforcer, nogle ishockeyhold havde i gamle dage, at når der så skulle slåses, så smed man dem ind, fordi så vidste man, de kunne tage nogle tæsk, og de kunne uddele nogen. Nu skal han lige pludselig kunne bryde brød med alle Folketingets partier. Kan man godt bare sådan fra den ene dag til den anden ændre rolle på den måde inde på borgen, der så selv kun består af 179 kollegaer?
Ikke altid, men nogen kan, og man skal heller ikke være blind for, at netop posten som politisk ordfører, det er jo også ofte en post, hvor man tester et politisk talent, altså en, man har høje forventninger til, og som man også en dag gerne vil have til at være minister. Der er faktisk forbløffende mange tidligere politiske ordfører, der har fået ministerposter. Så jeg tror godt, han vil kunne lave den overgang, men det er klart, altså det er en ny måde, han skal arbejde på, og han kommer også til at sidde med et område, som er teknisk svært, hvis man kan bruge det udtryk, fordi simpelthen altså uddannelsessektoren, forskningssektoren er en kompliceret størrelse at håndtere, og også med mange dygtige interessenter, som han skal være tæt på.
Og altså, hvis han nu er så stort et politisk talent, havde det ikke så været nærliggende bare at sige, jamen vi bytter bare en til en, så går han ind og tager John Mogensens plads, og så slipper vi for og også at skulle tage Ane Halsbo Jørgensen over for det arbejde 100 gange i over i Undervisnings- og Forskningsministeriet. Altså ligesom bare at sige, jamen så bliver Jesper Petersen bare kulturminister.
Jo, altså der ved jeg ikke præcis, hvad det er for overvejelser, som Mette Frederiksen har haft. Det er der jo ret beset ikke nogen, der kender, men jeg tror, hun har skønnet, at hun i en halvspo, altså får en profil, der på en anden måde kan udnytte og skal vi sige, udfølge posten som kulturminister. En halvspo, hvis man lige skal knytte et par ord til hende, er også en del af indercirklen i Socialdemokratiet. Hun er meget tæt på Mette Frederiksen, hun er tæt knyttet til en række af de afgørende ministre. Og det er måske også en meget, meget vigtig force at have, for jeg tror, noget af det, som var et problem for John Mogensen, det var, at hun simpelthen var for meget på distancen, hun var for langt væk og havde derfor også svært ved at kæmpe de nødvendige kampe for kulturområdet. Og der får hele kulturverdenen nu en ny minister i spidsen, som er anderledes godt forbundet med, kan man sige, magten i Socialdemokratiet og regeringen. Det tror jeg er vigtigt. Der, hvor vi får at se, om Ane Halsbo virkelig kan blive en profil, det er, om hun også kan sætte dagsordner i offentligheden og tale om, hvad det er for nogle visioner, hun har for kulturpolitikken, fordi indtil nu har hun ikke fyldt så meget som minister. Altså, jeg tror, hun bliver anset for at være en dygtig håndværker og driftsikker, men det er ikke sådan, hun har været ude i medierne, og det skal hun jo nok i højere grad gøre som kulturminister.
Ja, jeg tror, det var DR, der lavede et video fra Christiansborg, hvor de var rundt og spørger forskellige politikere på borgen, hvem uddannelses- og forskningsministeren er, og det var ikke dem alle sammen, der lige kunne nævne Ane Halsbo Jørgensen, så ikke en profil, der har været sådan allerforrest i mediebilledet i sin tid her som undervisning- og forskningsminister. Men hvad tænker du om timingen af den her minirokade? Den kommer nu.
Den var jo uundgåelig. Altså, det var jo ikke Mette Frederiksen, der på den måde bestemte timing. Det var jo Joy Mogensen selv, som dybest set fik nok. Og hvis man skal sige noget pænt her, så synes jeg faktisk, at Joy Mogensen prisværdigt ærligt har fortalt, at det her det blev for meget. Og det er også måske mere end et enkelt menneske kan rumme det at miste et barn på tærsken til et så stort og krævende job. Og så er det også klart, at i hele kulturområdet blev jo altså i ekstra hård grad, kan man sige, ramt af coronakrisen og hele samfundets nedlukning. Så det var en kæmpe opgave, hun fik, og hun var nok heller ikke rustet til den. Det er sådan en anden side af det. Jeg tror, der er mange på Christiansborg, der virkelig har ondt af den tidligere kulturminister i dag, men jeg tror også, der er en fælles enighed om, at hun nok heller ikke havde de rigtige kvalifikationer til at kunne slå igennem på området.
Og så kan vi lige gå ind på i hendes Facebook-opslag igen, der skriver hun blandt andet følgende: Det er løsningen mere end debatterne, der har optaget mig som politiker. I den her tid diskuteres den politiske arbejdsform, anført af for eksempel Anders Langballe, Sigge Winther, Sofie Carsten Nielsen, Rasmus Jarlov med flere. Og det er vigtigt at tænke over, om der er den rigtige balance imellem konfrontation, debat og politiske løsninger. Jeg skal ikke udelukke, at jeg selv vil bidrage til den samtale, når jeg har mit politiske virke på afstand. Jeg tror, vores demokrati vil blive stærkere i en samtale med større gensidig respekt, hvor de uenigheder, der er, altså ligesom kan få lov til at være der. Altså, Thomas Larsen, med det blik, du har på dansk politik, og den tid, du har fulgt med, hvad synes du så om den samtale, der også har været omkring Joy Mogensen, altså den her for eksempel latterliggørelse af, hun nævnte Absolute Music som en plade, hun har haft. Altså, har den været anderledes end den, man har oplevet blandt andre ministre?
Det er ikke sort-hvidt, det her. Altså, det er faktisk ret komplekst. Jeg mener helt bestemt, at Joy Mogensen i nogle sammenhæng har fået en ekstrem hård behandling, og hvor der også er gået lidt mobning i det på Christiansborg, og hvor hun også er blevet latterliggjort på en måde, som de fleste politikere ikke bliver udsat for. Så på den måde, så har hun virkelig mærket altså dansk politik på den hårde måde. Og det er nok også sådan i politik, at når der er nogen, der viser svaghed nogle gange, og især måske en minister på et regeringshold, så er der også en tendens til, at oppositionen især sætter angrebene ind der. Så det er helt klart altså en nogle af de grimme sider af dansk politik, vi har været vidne til der. Omvendt så er det altså også sådan, må jeg sige, at Joy Mogensen har været ikke særlig dygtig til at få sat sine egne dagsordner. Og hun har ikke været særlig dygtig til at fremføre sager, som hun vil kæmpe for, og hun er også selv nogle gange kommet med udtalelser, som var meget nemme at gribe for politiske modstandere. Som andre ord, hun skaber altså både et tomrum, fordi hun ikke fylder politik ind i rummet og siger, det her, jeg står, det er det, jeg vil kæmpe for. Og så har hun altså også begået nogle fodfejl. Og når man er blevet minister, så må man nok bare acceptere, at så bliver sådan nogle fejl straffet, og det er det, hun har oplevet.
Og hvorfor er det, at det er så svært, det her med at overføre sine lokalpolitiske evner til det landsdækkende plan? Altså, vi har jo set andre politikere gøre det og bøvle med det. Altså, Søren Pape, han var i starten vildt upopulær og havde svært ved sådan at lære den her jargon på borgen. Og jeg ved det jo så ikke engang selv. Hvad er det, der gør, sådan, at der er sådan en stor forskel på de to politiske områder, fordi som lokalpolitiker, der var hun jo en kæmpe stjerne.
Det er fuldstændig rigtigt, og det var Søren Pape jo også, som du var inde på. Det er noget andet. Altså, det er en helt anden skala, det er en helt anden størrelse, når man kommer ind på Christiansborg fra en kommune. Det er et større sagsområde, man skal forholde sig til. Der er et helt anderledes medietryk, også på Christiansborg. Men nu skal vi jo altså også lige huske på, at når det handler om Søren Pape, og også når det handler om Joy Mogensen, så kom de jo ikke ind som menige folketingsmedlemmer, der sådan set kunne lære det parlamentariske arbejde og få indsigt i nogle sagsområder og lære hele medieverdenen at kende. Altså alle de ting, man skal vende sig til for at kunne blive en god politiker. For Søren Papes vedkommende, der skete der jo det, at han blev hentet direkte ind som formand, altså som ny leder for de konservative. Og det var jo i sig selv en kæmpe udfordring. Også fordi partiet jo altså befandt sig i en krise på det tidspunkt. Og på samme måde med Joy Mogensen, hun er jo også kommet direkte fra kommunalpolitikken, og ikke bare ind på Christiansborg. Nej, hun er kommet ind i toppen af et ministerium, og det er per definition en kæmpe opgave og uhyre krævende opgave. Og der skal man have nogle særlige faglige og politiske kvalifikationer for at kunne klare det. Man skal altså også have en enorm robusthed for at kunne være i det, for det er virkelig krævende.
Vi vil følge spændt med og se, hvordan det så kommer til at gå. Jesper Petersen, der så skal gøre det for første gang, og så Ane Halsbo Jørgensen, der overtager fra kulturminister Joy Mogensen. Tusind tak, Thomas Larsen, fordi at du ville være med til at snakke om det her.
Det var fornøjelse. Tak.
Altså politisk redaktør her på Radio 4.
Og hvis man vil høre mere til nu, lod vi være med at tale sådan helt vildt meget om Ane Halsbo Jørgensen og hendes nye rolle som kulturminister, fordi at Thomas Larsen har allerede været med hos Maja Hall i Kreds tidligere i dag, og hvis du vil høre den snak, jamen, så kan du finde den på vores hjemmeside, det er radio4.dk, eller hvor du plejer at høre dine podcasts.
Så kan vi også lige minde om, at du kan huske at sms'e ind til os. Det er til 1424, skriv R4, mellemrum din besked, og så tager vi dem løbende med her i programmet. Emil, hvordan er det nu, du har det med kimchi? Det her sådan fermenteret kål, ikke? Altså rådne kål, er det vel i virkeligheden?
Jeg har det jo som udgangspunkt dårligt med rådden mad. Det værer sig kimchi, det værer sig gorgonzola, det værer sig yoghurt, som jeg også betragter som mad, der er blevet for gammelt.
Og du har endda, ved jeg, fået det i Sydkorea, kimchi. Hvad med, når man er i konteksten, når man sidder på gulvet, og det passer til? Nej.
Det bliver et klokkeklart nej. Det smager ikke godt.
Nej. I Sydkorea, der er der noget, der hedder en kålfryser, simpelthen. Altså sådan en fryser, hvor man opbevarer det her kimchi i. Og i sneen, der er der blevet fundet et kæmpestort pengebeløb. Det er en sydkoreansk mand, der har fundet noget, der ligner 800.000 kroner i en brugt kimchi-fryser, han købte online.
Ikke dårligt.
Nej, altså vi fandt, da vi skulle købe til vores kontor et brugt køleskab, der fandt vi en masse lugt af fisk. Mm. Det var ikke lige så fedt.
Der havde det været federe med 820.000 kroner, faktisk.
Der så ramte vi altså lidt forbi, men her der har han altså fundet 800.000 kroner. Og det her genbrugsguld, det gik jo rent ind og blev en overraskelse, da han så i bunden fandt alle de her stakkevis af pengesedler. Men han har så meldt sit fund til politiet, det kan jo være noget kriminelt, og de forsøger at finde frem til sælgeren. Politiet det siger til det amerikanske medie Mashable, at det er en stor pengesum, en absurd sag. Vi har ikke mange af dem, lyder det fra dem. Og den sydkoreanske lovgivning gør altså, at manden her, han kan beholde pengene, hvis ikke politiet finder frem til sælgeren. Sådan lidt, hvad kan man sige, lottokupon uden intentionen, der er dukket op på sammen.
Jeg vil ikke afvise, at hvis jeg fandt 820.000, nu flytter jeg snart. Hvis der ligger 820.000 inde i den fryser, jeg flytter ind til, så vil jeg ikke afvise, at jeg ikke bare kommer til at tænke, det var fint, og så lige holde det for mig selv.
Hvis du fandt 820.000 i din fryser i den lejlighed, du skal flytte ind i, så vil du sige det. Vil du ikke være bange for at tænke, hvis man var blandet ind i et eller andet?
Så vil jeg bare sige, dem har jeg ikke set. Jeg har ikke set de her penge. Nej, jeg har aldrig haft noget i fryseren.
Og så tænkte, hvad er det for en bil, du har stået ude foran lejligheden?
Det er bare en splitter ny sportsvogn, og det gav god mening for mig at købe sådan en kontant i øvrigt. Ja, tak fordi
I spørger. Du kunne altid ønske dig en Tesla.
Præcis.
Tilbage i 2016, der betød lave renter, at kimchi-fryser åbenbart blev sådan et alternativt pengeskjul. Altså i stedet for at have dem i banken, det siger det koreanske medie The Korean Times. Så her er altså en årsag til, hvorfor der overhovedet lå penge i en kimchi-fryser.
Vi har et dejligt afslappet arbejdsmiljø her på redaktion, men for nogen, der er vold en næsten helt almindelig del af deres professionelle arbejdsdag. Det kan fx være et barn i de små klasser i skolen, der slår fra sig, eller en ældre med demens, eller en form for udsat borger, der gør noget i frustration. Ifølge det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, der oplevede mere end hver tredje specialpædagog at være udsat for fysisk vold på deres arbejdsplads i opgørelsen, hvor de seneste tal er fra 2018.
Og en spørgeskemaundersøgelse fra fagforeningen FOA, som de har lavet blandt knap 2.000 ansatte på bosteder, døgninstitutioner og i psykiatrien, viser, at en stor del af de nuværende ansatte i det specialiserede socialområde overvejer at forlade faget. Det er altså ikke direkte på grund af vold, men det er i hvert fald en del af den her arbejdsbyrde, de står med. 27% de svarer, at de er helt eller delvist enige i, at de overvejer at søge væk fra deres fag, mens 15% er helt enige i, at de overvejer at søge helt væk fra deres arbejdsplads. Torben Holmand, du er sektorformand for Social- og Sundhedssektoren i FOA. Velkommen til.
Tak skal du have.
Hvad er det for nogle ansatte konkret, det drejer sig om som altså overvejer at skifte deres job eller helt deres fag ud?
Ja, det er nogle af de faglærte, som vi har som medlemmer i FOA, det vil sige social- og sundhedsassistenter for det meste og pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Det er nogle af dem, som er med i undersøgelsen.
Og hvad er det, I har fundet ud af? Hvorfor er det, de ikke vil blive på deres arbejdsplads over i faget?
Der er selvfølgelig flere ting. I nævner selv den her risiko for vold og trusler. Det er en del af tingene, men der er altså også en ret stor del i det, at man ikke har mulighed for at bruge sin faglighed. Altså man rent faktisk ikke har mulighed for at gøre sit job godt nok. Det er sådan set nok den største årsag til at sige, ved du hvad, så er der bare ingen grund til, at jeg går på arbejde her, hvis jeg ikke kan få lov til at gøre det, jeg virkelig er sat i verden for, at sørge for de borgere, de patienter er med at gøre for et bedre liv. Hvis man ikke har den mulighed, så giver man lidt op.
Og har de ikke den mulighed, som dag i dag?
Nej, men altså psykiatrien, hvis vi tager det udgangspunkt, har været presset igennem rigtig, rigtig mange år, og også derfor, vi nu kigger på en 10-årsdag. Og noget af det, som der har været rigtig presset, det er psykiatrien ude i kommunerne, altså på nogle af de her bosteder her. Der har man ikke haft tilstrækkeligt til fagligt personale nok. Man har faktisk slet ikke haft personale nok. Man har underprioriteret området. Det betyder, at man løser opgaven halvt. Altså det vil jo svare til, at andre håndværkere end tømmer for eksempel, når taget er lagt på, så går de for opgaven, og så må andre vægge og rumdeling vente. Det er lidt den følelse, de har, når de går hjem fra arbejde, er, at det her, det kunne jeg bare godt have gjort rigtig meget bedre. Og når man har den følelse for mange gange, så sætter det sig, og så har man ikke været der med.
Og nu talte vi om det her med vold i begyndelsen, som jo er en lidt særlig del af sådan en arbejdsdag, som ikke så mange andre, eller vi for eksempel ikke kender til. Er man godt nok klædt på til at håndtere eventuelt udagerende borgere på sådan nogle arbejdssteder?
Ja, de faglige uddannelser, vi har, er klædt rigtig godt på til at forebygge og deeskalere. Det betyder altså, at når det er stemningen bliver lidt dårlig, så har man nogle pædagogiske redskaber til ligesom at få vendt stemningen og borgeren til en positiv tilgang. Men det kræver altså, at man har en uddannelse, og det kræver også, at dem, man er sammen med, har en faglig uddannelse. Fordi hvis man ikke har den, så kan man ubevidst opildne truslerne og den dårlige stemning. Og nogle af de her borgere har det i forvejen rigtig, rigtig svært, så de skal mødes på en helt speciel måde. Altså man skal have et specielt pædagogisk tilgang, man skal være god til at danne relationer, og man skal have et helt specielt godt menneskesyn. Man skal også kunne rumme ret meget frustration og sådan ting. Og hvis man ikke har en faglig uddannelse, så bliver det rigtig, rigtig svært. Det betyder jo så, at dem, der har den her faglige uddannelse, faktisk får lidt et dobbeltarbejde, hvis dem, de går sammen med de ufaglærte på det område her. Og så kan man ikke gøre det godt nok, så risikerer man, at konflikterne bliver for mange.
Og det er jo også i sig selv måske et lidt sådan konfliktfyldt job og arbejdsliv. Er det ikke lidt uundgåeligt, at arbejdsbetingelserne bliver lidt hårdere, og der måske er en større risiko for, at man netop har lyst til at søge væk eller gøre noget andet, når man arbejder med folk, der er udsatte?
Altså, jeg har selv arbejdet i psykiatrien i 10 år. Det er nogle tidspunkter, så er der selvfølgelig forskel på vores arbejdspladser, og så er truslerne og volden anderledes og måske mere til stede. Det betyder endelig ikke så meget, når man har den faglige ballast, og der er nok personale til ligesom at tage sig af borgeren. Altså de her konflikter er et udtryk for, at borgeren eller patienten har det rigtig, rigtig skidt. Så derfor skal man jo sætte ind, sådan så at borgeren kan få det godt igen. Altså hvis man ikke har det faglige personale der, så bliver de her chancer og de her øjeblikke, hvor ordene og måske også det fysiske, det flyder for meget. Altså hvor der er nogle voldelige situationer, de bliver for mange. Man kan ikke undgå det, og det skal vi jo af gode grunde ikke, fordi det er altså syge, man skal være med at gøre. Men vi kan i hvert fald sørge for, at det ikke sker så tit, og vi kan have de redskaber, der skal til for at deeskalere. Det vil sige, når man har hisset sig lidt op, og når man er blevet lidt sur på dem, der er omkring en, så har vi redskaberne til at tale folk ned igen. Og det kræver altså en faglig uddannelse, og der er nok af dem.
Og 27% svarede altså, at de var helt eller delvis enige i, at de overvejede at søge væk fra deres fag, mens 15% svarede, at de var helt enige i, at de overvejede at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Hvad kan konsekvenserne være, hvis man ikke kan holde på det her personale?
Ja, så er det skruen uden anden, kan man sige, fordi så er vi nødsaget til at ansætte endnu flere uden en pædagogisk eller sundhedsfaglig uddannelse. Det vil sige, så kommer episoderne med uhensigtsmæssige adfærd, altså aggressiv adfærd oftere. Det vil skræmme flere væk, og så vil der komme en hurtig udskiftning. Der vil komme meget udskiftning af ufaglært personale, og det vil skabe endnu mere tryghed. Altså, det er skruen uden ende. Altså, kører tingene i ring. Udfordringen for kommunerne i øjeblikket er jo, at der er nok job at få. Det vil sige, hvis man ikke helt føler, at man bliver taget alvorligt, og man ikke får de muligheder, man har for at bruge sin faglighed, så søger man et andet sted.
Og hvor skal løsningen så komme fra?
Ja, men løsningen skal komme på, at vi som samfund anerkender, at her der er en kæmpe stor problem, og at vi behandler dem, som har en psykisk diagnose ordentligt. At man sørger for, at man ikke bliver udskrevet, før man er rask. Det vil man jo aldrig gøre med kræft eller andre ting. Der får man lov til at være på hospitalet, til man er rask. Det gør man ikke altid med en psykisk sygdom. Så bliver man udskrevet til sit bosted, og de har altså ikke de her muligheder her. Så der skal jo både en anden tankegang til fra os som samfund, nogle flere penge, flere sengepladser, og så skal vi have prioriteret alt det psykiatri, der ligger i kommunerne.
Og det er jo sjovt, jeg havde forventet faktisk, at den primære argumentation ville handle om, at der skulle flere penge, så det er jo tit et svar, hvis man skal løse noget. Men handler det i virkeligheden, synes jeg også, du er inde på her, rigtig meget om det her med at få en bedre forståelse for fagligheden?
Ja, det er den ene ting, men altså, også som vi som samfund, altså du og jeg, forstår, hvad det handler om det her, og accepterer, at der er altså nogle mennesker, der har det rigtig skidt her, og vi også hjælper dem. Det behøver ikke altid at være en faglært, men i hele taget samfundet accepterer tingene, som det er. Og så skal vi jo prioritere området, altså vi skal bruge pengene rigtigt. Vi skal sørge for, at der er de sengepladser, der skal til, så man kan få en færdig behandling. Og så kræver det jo også, at kommunerne får strammet op på de bosteder, de har. Vi får lavet en specialplan, så det er de rigtige borgere, der lander på de rigtige bosteder. Og så kræver det selvfølgelig penge hen ad vejen.
Tusind tak, Torben Holmann, sektorformand for Social- og Sundhedssektoren i FOA, fordi du var med her.
Tak for lidt.
Jeg kan lige melde ind, at det er inde på 1424'erne, Astrid. Der skriver Tommy, hvem er dog så dum at melde det? Altså om de her penge, 820.000 kroner, der blev fundet i den her kimchi-fryser. Folket er altså med mig. Folk vil heller ikke melde det.
Jamen tænk, hvis man så havde brugt dem alle sammen, og man fandt ud af, at man har brugt... Er det ikke, hvis nu det er ulovlige penge, så kan man jo godt ende med at blive dømt for...
Ja.
Ja. Om det var kimchi-historien, vi lige snakkede om, inden vi talte om sosuernes arbejdsforhold.
Og det er en måde at sige til jer derude på, at I altid kan komme i kontakt med os på 1424. Det er vores sms-service. I starter jeres besked med R4, laver et mellemrum, og så det, I gerne vil have ind til os herinde i studiet, så kommer det herind, og nummeret er altså igen 1424.
Og vi har forsøgt at få fat i Kommunernes Landsforening for at snakke om det her med arbejdsforholdene på socialpsykiatriske bosteder, men Michael Siler, der er formand for KL's Løn- og Personaludvalg, havde altså ikke mulighed for at stille op til interview i dag. I stedet så skal vi altså høre om, nu talte Torben her om, at det var vigtigt med fagligheden. Og på det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, der har de med et forskningsprojekt set på, hvordan man kan forebygge vold og trusler på arbejdspladsen. Altså, hvordan kan man give de ansatte flere redskaber til at håndtere de her ting. Og det har udmøntet sig i en konkret guide, der er udviklet i samarbejde med 16 arbejdspladser i psykiatrien og kriminalforsorgen, som har mange af de her tilfælde af vold, og som også i forvejen har fokus på forebyggelse. Og postdoc på det her projekt, Sofie Østergaard Jaspers, velkommen til.
Tak skal du have.
Allerførst, vil du ikke give sådan et rids af, hvad er det for nogle brancher og arbejdspladser, man ser flest tilfælde med vold? Jeg kunne forestille mig, journalistbranchen, som vi står i, det må ligge i bund. Det må være nærmest nul.
Ja, den ligger langt ned på listen. Det gør den. Helt oppe i toppen, der har vi specialpædagogerne, hvor det er 37%, der svarer, de er udsat for vold inden for det sidste år. Så er der selvfølgelig politi- og fængselsvæsenet, ligger også højt op på listen som nummer to. Og så har vi social- og sundhedsassistenterne som nummer tre, hvor det er 30%, der svarer, at de er udsat for vold i arbejdet inden for det seneste år.
Og er det for mange, kan man sige det? Nu har jeg jo lavet en guide til, hvordan det kan forebygges.
Altså man kan sige, at det skal jo altid være sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt at gå på arbejde. Og nogle brancher er der en højere risiko. Og man kan sige, fra et arbejdsmiljøperspektiv, så betyder det, at man skal være så meget desto bedre til at forebygge den her risiko og håndtere risikoen på arbejdspladsen.
Og kan man sige noget om, at nu har vi talt om ansatte som socioassistenter. Kan man sige, at de er godt nok klædt på til at håndtere sådan nogle udadreagerende borgere i dag?
Altså, man kan sige, at det vi ser i det her forskningsprojekt, hvor vi har været inde og arbejde med en masse arbejdspladser med folk med forskellige fagligheder, blandt andet social- og sundhedsassistenter, det er, at rigtig meget af det her forebyggende arbejde, det ligger i samarbejdet på arbejdspladsen, kolleger imellem og med ledelsen, mellem ledere og medarbejdere. Så det er i høj grad også, hvordan fagligheden kommer i spil, og hvordan man har mulighed for at sætte den i spil på en systematisk måde i det arbejde, man til daglig laver med borgerne.
Og I har så udviklet en metode, der skal forebygge vold og trusler i det her arbejde. Og hvad er det for en metode?
Jamen, det er netop en metode til at styrke det her systematiske samarbejde mellem ledere og medarbejdere. Det konkret går ud på, er at kortlægge den eksisterende forebyggelsespraksis. Hvad gør de allerede, der fungerer godt og mindre godt? Og så på et medarbejderseminar, hvor ledelsen også er til stede, idégenererer simpelthen på, hvordan kan vi konkret på vores arbejdsplads sætte handlinger i gang, som forbedrer forebyggelsen. Og så arbejde systematisk med at igangsætte handlinger og evaluere på det. Fordi det, der typisk sker, det er, at man har en, kan man sige, enestående indsats, hvor man måske en enkelt gang har sendt nogle medarbejdere på deeskaleringskursus, men man får ikke systematisk fulgt op på det, man får det ikke sat i relation til nogle af alle de andre ting, man også skal gøre for at forebygge. Det kan f.eks. være at registrere episoder med vold og trusler, så man løbende kan lære af dem og blive bedre til at håndtere dem og være på forkant med det.
Så hvad skal der ske altså konkret med det, I har lavet?
Nu har vi har lavet en rapport og det her værktøj, som gerne skulle være rimelig tilgængeligt for ledere og medarbejdere at tage fat på ude på arbejdspladserne, så de selv kan bruge det og tage det op og for eksempel i forbindelse med et personalemøde køre en af de her processer på at idégenerere på, hvad kunne vi gøre her konkret hos os.
Det lyder på, at vi lidt talte med Torben Holmann fra FOA om, hvordan der jo også er en stor mangel på fagligt arbejdskraft, både i det så både på social, de her bosteder og i den specialiserede psykiatri og i fængslerne. Altså, er det realistisk, at de her tiltag, I har fundet ud af, kan udmønte sig i virkeligheden, når det samtidig er en branche, der også står og mangler arbejdskraft? Det lyder jo som noget, der kræver lidt ekstra i virkeligheden.
Ja, altså man kan sige, at vi har jo undersøgt det i steder, hvor vi altså på afdelinger, hvor de også har haft udfordringer med både sygefravær og fastholdelse af personale og mange vikar og så videre. Og det er jo en virkelighed, som mange står i de her brancher også. Det er klart, at det udfordrer det systematiske arbejde, når der er stor udskiftning i personalet, fordi du har jo brug for at kende dine kolleger og opbygge det her samarbejde løbende. Men vi kan også se, at det faktisk lykkedes de her arbejdspladser at implementere den her tilgang. Og det, vi meget har lagt vægt på, er at lave noget, som kan tilpasses til de enkelte steder. Så det vil sige, at hvis man er et sted, hvor at man for eksempel har stor udfordring med, at man har mange vikar, eller man har svært ved at fastholde personalet, jamen så giver den også mulighed for at arbejde ud fra den konkrete situation og tage fat på de problemstillinger først. Måske er det første, der skal tages fat på sideløbende med nogle af de andre mere konkrete strategier.
Ja, fordi hvad er det, man konkret kan lære? Hvad er det, folk på en eller anden måde skal blive bedre til at forstå og lære, for at man i en højere grad kan deeskalere de her situationer med udsatte borgere, der på en eller anden måde er udadreagerende?
Jamen, der er mange forskellige ting, man kan gøre og bør gøre også samtidigt. Altså, der er selvfølgelig det organisatoriske aspekt med, at det er arbejdsgiveren, der har ansvaret, og også for, at de her hændelser opstår. Så der skal være en god registrering, det vil sige, at man registrerer hver gang, man oplever en volds- eller trusselsepisode, sådan at man kan kigge på mønstre i det. Sker det for eksempel typisk i et vagtskifte, eller sker det madsituationen, badesituationen? Det kan være forskellige ting, som gør, at der er en forhøjet risiko. Så kan man arbejde med den konkrete pædagogiske tilgang. Det kan være, at man skal ind og arbejde med personcentreret pleje eller low arousal. Der er forskellige typer tilgang, som alt efter, hvad for en borgergruppe man har, kan være relevant at gå ind og arbejde med på en mere struktureret måde. Og så er der nogle af de her ting, som relaterer sig også til måden, man strukturerer arbejdet på. Har man god nok oplæring af både vikar og nyansatte? Har man god nok overlevering mellem vagtskiftet? Det er typisk træskiftsvagthold i de her brancher også. Så der er en masse overlevering. Var denne her borger særligt ustabil i sidste vagt, jamen, så er det enormt vigtigt at få det overleveret til det næste hold, så de kan være særlig opmærksomme på vedkommende.
Tusind tak, fordi du var med her, Sofie Østergaard Jaspers, postdoc, altså fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
Selv tak.
Så er du over at hente din computer. Vi skal til den hemmelige computer. Vi skal til dagens quiz, dagens hovedperson, hvor Emil og jeg skiftes til at quizze hinanden i, hvem der er dagens store hovedperson, som vi ikke har talt om i resten af programmet. Og det sætter jo lidt en altså sådan, hvad hedder sådan en længde?
Det er et voldsomt benspænd.
Det er et benspænd, det var det, jeg skulle. Det var det lidt efter. Det er et benspænd, især fordi i dag har vi talt om rigtig mange af dagens hovedpersoner, både Joy Mogensen, og vi har også været omkring Jeppe Kofod og
situationen i Afghanistan. Altså, vi sørger for at tage alle dem, der vil være lidt svære, og så bare fjerne dem fra
muligheden. Tony Bennett, der har lavet sin sidste koncert, så det bliver svært for mig, som det er mig, der skal gætte i dag.
Og vi vil altså gerne
lige så svært som for lytterne.
Ja, vi vil gerne have, I gætter med derude, og nummeret det er som altid 1424. Man skriver R4, lavet mellemrum, hvis man tror, man ved, hvem dagens hovedperson er. Og i øvrigt, så kan jeg sige, at Werner, han har meldt ind, at han vil først spise kimchi'en, og så aflevere pengene. Altså vitterligt den diametrale modsætning af, hvad jeg vil gøre. Jeg vil beholde pengene, eventuelt overveje at spise dem, og så aflevere kimchi'en ned hos politiet. Dagens hovedperson, det er altså her, hvor vi quizzer hinanden. Hvis du ved det før Astrid, jamen, så sender du bare en besked til R4, starter din besked med... Nej, undskyld. Sender din besked til 1424, starter din besked med R4, laver et mellemrum. Og jeg kan sige, at Astrid, dagens hovedperson, har rejst lidt rundt i løbet af sommeren.
Okay. På turné?
Det er i hvert fald en person, der ikke bare har været det samme sted hele sommeren.
Ja.
Du har ikke noget på.
Dagens
hovedperson var genstand for mange jokes, da vedkommende indtog den rolle, hun har nu.
Jamen, jeg er helt ved. Er det en dansker? Er det en fra udlandet?
Dagens hovedperson arbejder ikke i Danmark. Eller,
okay, det er ikke en dansker. Er det... Det var en...
Det er ikke mange bud, der kommer over for dig i dag.
Nej, det går langsomt op. Jeg skal lige tænke mig om, det er ikke en dansker. Det er en person, der har rejst rundt i Europa. Eller nej, bare rejst rundt.
Skal jeg lige tage dem alle sammen en gang til?
Det er en person, der
dagens hovedperson har rejst lidt rundt i løbet af sommeren. Dagens hovedperson var genstand for mange jokes, der vedkommende indtog den rolle, hun har nu. Dagens hovedperson arbejder ikke i Danmark. Dagens hovedperson er hverken politiker, musiker, skuespiller, erhvervsmand, kvinde eller journalist.
Ja.
Mm-hmm. Hvad kunne vedkommende sommeren være?
Ui, jeg kan ikke huske alle de ting, som...
Og nu væltede du et glas vand.
Jamen,
du gik i panik.
Gik i panik. Ja, det er fordi... Okay, ikke journalist, ikke musiker, ikke, og ikke politiker. Ikke dansker.
Skal du have utrolig meget hjælp? Skal jeg hoppe længere ned? Dagens hovedperson har prøvet at kramme med Lionel Messi. Jeg ved, at dagens hovedperson er godkendt, fordi dagens hovedperson har været...
Er det Holger Rune?
Nej.
Nå.
Den danske tennisspiller, som altså vandt en challenger. Så. Der er aldrig på noget tidspunkt sagt, at dagens hovedperson ikke er dansker.
Jo.
Dagens hovedperson arbejder ikke i Danmark.
Ah, okay.
Dagens hovedperson har altså prøvet at kramme Lionel Messi. Dagens hovedperson er en han og er fra Esbjerg. Nu skal der nok være i hvert fald som minimum en lytter, der melder ind før dig.
Er det noget med paralympiske lege?
Nej. Dagens hovedperson har været på skærmen bag mig i hvert fald 4 gange i løbet af den første time.
Jamen, jeg koncentrerer mig om, hvad jeg laver her i
dagens
studiet.
Dagens hovedperson har prøvet at kramme med Lionel Messi. Hvor tror vi så, vi er henne nu?
Fodbold?
Mhm.
Bentner?
Nej.
Nå, hvem er for... Esbjerg?
Dagens hovedperson, okay. Spiller for FC Barcelona og scorede 2 mål i går. Og hans fornavn starter med M og slutter på Artin. Og hans efternavn starter med B.
Martin Brathwaite?
Ja.
Hvorfor er han dagens hovedperson?
Martin Brathwaite,
du må ikke tage sport heller.
Jamen, det var det eneste, vi kan snakke om, og der kom endda en lytter, der havde svaret inden dig.
Fans, okay, men det er fair. Den var meget svær.
Den var faktisk nem, fordi altså vitterligt, hvis du går ind på alle nyhedssider i dag, så har Martin Brathwaite været helt i top, og det har han altså fordi, at i går...
Jeg har lige været inde på Ekstra Bladet, så er han ikke i top.
Nej, men de skifter også hele tiden. I går, der spillede Barcelona deres første kamp uden Lionel Messi i den nye sæson. De mødte Real Sociedad i den spanske turnering. Og Martin Brathwaite, han scorede 2 mål, lavede 1 assist, blev kampens spiller. De vandt 4-2. Folk helt op at køre.
Hvem spiller han for, siger du?
FC Barcelona.
Okay. Nej, men hvor flot. Han er på landsholdet. Så langt, så godt.
Ja, men du tabte altså, desværre. Ja. Så nu er du bagud 2-1.
Ja, jeg synes, du tabte. Du tabte og lavede en rigtig dårlig quiz. Den var for svær.
Det, ja. Når lytterne bare vælter ind med utal af mennesker, der har gættet, hvem det er. Det kan jeg mærke. Stor succes i dag. Martin Brathwaite, mine damer og herrer. Altså dagens hovedperson.
Vi skal til en kronik i Information, hvor vores næste gæst har skrevet, at vi må bryde tabuet om børns seksualitet for at kunne forebygge fremtidige overgreb og krænkelser. Altså, hvis vi skal forebygge grænseoverskridende adfærd, er det altså ikke nok kun at omtale det i medierne eller uddanne unge og voksne i at sætte grænser. Man skal begynde meget, meget tidligere. Velkommen til, Frida Nødbo Nyrup, psykolog, forfatter og lektor, hvor du underviser pædagogstuderende i køn og seksualitet.
Jo, tak skal du have.
Du siger altså, at vi skal tale om og anerkende børns seksualitet meget tidligere, men hvornår kan man overhovedet tale om, at børn får en seksualitet?
Den har de med sig helt fra første tilværelsen. Der har man set, at drengebørn har rejsninger, kan man se på scanninger. Og når de bliver født, så er der et par forskere, Leon og Robson, som har siddet og talt, hvor mange gange børn under 20 uger gamle har spontane rejsninger. Og det har de mellem 5 og 40 gange i døgnet.
Og altså, nu seksualitet er altså noget, vi bærer med os fra fosterstadiet. Men hvad er det, vi taler om, altså når vi taler om seksualitet i forhold til børn? Altså, det kan jo godt være sådan to ting, der ikke sådan helt hænger sammen op i mit hoved i hvert fald.
Ja, jamen børns seksualitet er også anderledes end de voksnes. Forskellen er primært, at vi som voksne kan, vi kan tænde ved tankens kraft. Og vi får skabt nogle tændingsmønstre i løbet af vores liv. Og det har børn ikke. Børn har kun sådan den sansemæssige oplevelse. De kan mærke, hvad der er rart. Så de har slet ikke sådan den psykiske overbygning på, som vi har som voksne.
Men du mener,
og den der... Undskyld.
Ja, undskyld, du fortsætter.
Jamen, jeg vil bare sige, at de der tændingsmønster, som vi sådan gradvist får skabt, det er jo ikke noget, vi sådan lægger mærke til. Hvornår er det egentlig, at vi har fået skabt, at vi tænder på nogle bestemte typer, eller tænder på nogle bestemte ting i vores omgivelser? Det er noget, der sker i løbet af livet, og det har forskere selvfølgelig også interesseret sig for. Blandt andet så har man prøvet at spørge homoseksuelle, fordi de jo har en seksuel orientering, der er lidt anderledes, og tændingsmønster, der er lidt anderledes, og derfor kan de lidt bedre huske det. Og nogen kan så huske, at de i hvert fald i 9-10 års alderen har lagt mærke til, at de er blevet tiltrukket af det samme køn som dem selv. Men så er der lige for nylig en forsker, der har kigget på folk, der tænder på kort hår. Fordi det er også sådan lidt særligt. Så de kan måske også huske nogle situationer. Og det kan de. Og det han er nået frem til, det er, at det er sådan følelseslaget situationer, der har gjort det. Og enten nogen, der bliver gentaget, eller bliver gentaget i tankerne. Og det, han mener, det er, at i hvert fald tankerne er nogen, man bliver ved at have. Og for eksempel så tænker man over den her måske voldsom følelsesladet situation, når man er kommet i seng om aftenen. Og så kan de her koblinger mellem de fysiske, sansemæssige fornemmelser, som barnet har med sig, og så de psykiske overbygninger, så er det, de kan ske. Med at tankerne opstår samtidig med, at der sker en spontan rejsning af enten klitoris eller penis. Så det er på den måde, at de her spontane rejsninger jo så har en funktion ud over ilde svulmelæmerne.
Men altså nu altså handler det jo ligesom om, at vi må bryde tabet om børns seksualitet for at kunne forebygge fremtidige overgreb og krænkelser. Altså hvordan hænger de to ting sammen? Altså hvordan hænger det sammen med at forebygge krænkelser?
Det gør det på den måde, at hvis ikke børn får kendskab til deres seksualitet og får en sund seksuel udvikling, og i tilfælde af at skulle forebygge, så handler det om en sund social seksuel udvikling. At man får en fornemmelse af, hvad må man, hvad må man ikke. At man ikke kun, som det er i dag faktisk, at mange unge, de har ikke fået ret meget oplysning. De oplysninger, de typisk får i skole, i seksualundervisning, det er sådan noget omkring forplantning og beskyttelse mod graviditet og kønssygdomme. Men der er ikke nogen, der sådan lærer dem, hvordan må man, hvad er godt og hvad er skidt. Og det skal de faktisk lære, fra de er helt små børnehavebørn. Børnehavebørn, de overskrider hinandens grænser hele vejen igennem. Om det så er legetøj, de snupper fra hinanden. Eller hvis de har lege med seksuelt indhold, så vil de også træde over hinandens grænser. Og der har jeg i en børnebog, som hedder Elber lærer om tissemænd og tissekoner, der har jeg forsøgt at have nogle, eller jeg har nogle situationer med, hvor børn overskrider hinandens grænser. For eksempel er der to piger, der rykker en dreng i tissemanden i deres leg. Og han bliver selvfølgelig ked af det, og han løber og henter en pædagog. Og så kommer pædagogen ind og snakker med dem om, hvordan så det her ud, og hvad var det, der skete, og de får ligesom mulighed for hver især at få forklaret deres perspektiv, og pædagogen hjælper med at få sat ord på. Og så på den måde, så bliver de ligesom anerkendt i det. Han får at vide, at det var ikke i orden, det skulle de ikke have gjort, og de får jo at vide, at det skulle de ikke have gjort. Og det ender med, at de går glade derfra og kan lege videre sammen.
Så det handler på en eller anden måde om at gøre ting ligesom i orden og sige, at når man der er selvfølgelig, selvom du er et børnehavebarn, så er der en eller anden form for seksualitet i dig, eller hvad? Altså handler det om at sige, når det kan godt være, der er nogle ting, vi egentlig opfatter som grænseoverskridende, men fordi at det er en helt anden kontekst, man ser det i, end hos voksne, så er det faktisk i virkeligheden ikke grænseoverskridende?
Altså for børn er det jo naturligt, at de overskrider hinandens grænser og bliver ked af det. Men de er jo også hurtigt over det igen. Det er jo ikke at sidestille med, hvis en voksen laver grænseoverskridelser hos et barn. Altså seksuelle grænseoverskridelser hos et barn. Børn ved godt, at der er forskel på voksne og på børn. Så det er jo at få lært dem de her socialt-seksuelle spilleregler og få dem ind tidligt. Altså jeg har også noget med i bogen om, hvad voksne må, hvad børn må. Altså, børn må godt nusse hinandens tissemænd og tissekoner, og voksne må gerne nusse hinandens, men børn må ikke nusse voksnes, og voksne må ikke nusse børns. Så her får børn også en viden om, hvad er tilladt i det her samfund. Så kan de bedre gå til de voksne pædagoger eller lærere og spørge ind til det, hvis de er usikre på, om noget er rigtigt eller forkert. Så det er faktisk vigtigt, at de får lært de her spilleregler fra en tidlig alder. Og også får lært, det er ikke nok, at vedkommende ikke har sagt nej. Fordi hvis vedkommende står og ser helt mærkeligt ud i hovedet, så har du faktisk pligt til at spørge ind og sikre dig, at vedkommende gerne vil være med i legen. Fordi man kan jo godt fornemme, hvis der er nogen, der ikke har det godt med en leg.
Hvor tidligt skal man sætte ind med det? Altså, hvor tidligt skal man begynde at tage den her snak med børn om noget, som de på en eller anden måde jo heller ikke rigtig har nogen, hvad kan man sige, normal indblik i på det her tidspunkt?
Ja, det har de nemlig ikke indblik i. Og egentlig begynder snakken, hvis man kan sige det sådan i gåseøjne, begynder allerede på puslebordet, når et barn finder ud af, at det er rart at røre ved sine kønsorganer. Så allerede der er det vigtigt, at man anerkender det. Der er det faktisk en undersøgelse af det kan jeg ikke lige huske, hvem det var, men det er så også ligegyldigt. Men en undersøgelse, der viser, at 9 ud af 10 mødre, de smiler og dikker med deres børn, altid, når de skifter dem. Men hvis børnene rører ved sig selv i skridtet, så er det de fleste mødre, der enten kigger væk, eller tager børnenes hænder væk og skynder sig at give dem blæ på. Og allerede der får de signaleret, det her, det er ikke noget, det skal du ikke gøre, det er noget skidt. Og fra børn er omkring 10 måneder gamle, der kigger de rigtig meget efter de voksnes, hvad skal man sige, nonverbale udtryk. Der tager de dem til sig og gør dem til deres egne.
Men Frida Nødebo Nyrup, det kan jo godt lyde lidt paradoksalt, at den måde, man kan forebygge grænseoverskridende adfærd på, det er ved at anerkende det. Altså man kan sige, hvis man nu bare lukkede ned for alle de her ting, så krænkede man vel ikke noget. Altså hvad er sammenhængen mellem de her to ting?
Det er, at man udvikler de her tændingsmønstre i løbet af sit liv, og man tager, når jeg siger det her fra 10 måneders alderen, så begynder børn at tage de voksnes udtryk til sig. Hvis det for eksempel er tordenvejr, og de voksne reagerer kraftigt på det her tordenvejr, bliver bange og nervøse, og det ser barnet, så tager barnet også sådan nogle ting til sig og bliver bange, når der er tordenvejr. Og på samme måde, hvis man får signaleret dine kønsorganer, det er altså noget skidt, det skal du ikke røre ved, så bliver det sådan en integreret ting, og al udvikling hos os, det sætter sig neurologisk i hjernen. Og det laver du ikke bare lige om igen. Så de ting, du får, især når det bliver med gentagelser, som du får funderet godt i din neurologiske udvikling, det er ikke bare lige at ændre igen.
Så det er altså fordi, at der er en direkte relation mellem det her at skamme sig over noget, og så, og så krænke senere i livet?
Nej, ikke det at skamme sig over noget, men det er ikke at få lært de socialseksuelle spilleregler og stå som teenager og måske ikke rigtig vide, hvordan skal man nærme sig en fra det andet køn, man er interesseret i. Og så har man måske set nogle pornofilm og almindelige film og et eller andet, hvor det måske ikke er lige den mest eksemplariske måde, man nærmer sig hinanden på. Og så skal de prøve at få det til at give mening, og der er jo ikke nogen, der snakker med dem om det. Det er jo ikke sådan, at man har det med i seksualundervisningen og får snakket om, hvordan nærmer man sig det andet køn.
Og hermed altså en opfordring til, at folk i højere grad tager den her snak til sig. Tusind tak, fordi du har tid til at være med, Frida Nødebo Nyrup, altså psykolog og forfatter samt underviser i pædagogstuderende i køn og seksualitet.
Ja, tak.
Og lige inden vi er færdige, det er vi lige om et øjeblik, så skal vi forbi dagens omgang satire med specialklassen.
Du lytter til specialklassen.
Velkommen til Astrologikus, dit ugentlige kig ind i horoskopernes forunderlige verden. Mit navn er Torben Tina Thomassen, og jeg er himmelvejleder, sofavælger og din guide til stjernerne. I denne uge handler det hele om skytten. Skytten er af natur en blid, nærmest svag person, som lever af andres energi, og i denne uge er ingen undtagelse, dog med et par små afvigelser. Skyttens tvillingetegn er yvret, som de fleste nok ved er en del af stjernebilledet Motten. Motten er et stærkt og meget selvstændigt stjernebillede, som foruden skytten og yvret også har krabsen, vægten og riven i dens bane. Men skytten er det svageste tegn overhovedet. Mange kender nok en skytte og har fra tid til anden haft lyst til at kvæle vedkommende eller efterlade dem ude i naturen til deres egen skæbne. Men lige i denne uge kan der være fordele ved skytten. De har nemlig trukket energi fra Venus, og det giver skytten en ufattelig evne til at gætte rigtigt på stort set alle spørgsmål. De er altså ikke blevet klogere, men gætter bare rigtigt. Så hvis du kender en skytte og skal til quizaften på den irske pop i Horsens, så tag din skytte med og husk for guds skyld ikke at lade dem køre bilen derhen. De har nemlig denne uge tendens til at forårsage højresvingsulykker. Kendte skytter. Pornostjerneproducenten Denise Klarskov er skytte, og i denne uge vil der overgå hende noget ganske særligt. Denise er nemlig født på en tirsdag i skudår, og det har den fordel, at hun ikke er som andre skytter. Denise Klarskov vil opleve store sejre på hjemmefronten. Blandt andet i form af succesfulde sving med et bat, der giver et par flotte brækkede ben til to tjekkiske hjemmerøvere. Dem vil Denise efterfølgende uden problemer kunne holde som husslaver i små 14 dage. Men også i arbejdslivet går Denise en god uge i møde, hvor det vil lykkes Denise Klarskov at overtale Bertel Haarder til at gøre comeback til pornoen efter mange år i politik og oven i købet til Bertels første fuck af fan-video. Alt i alt meget spændende. I ønskes en stjernefyldt uge. På gensyn.
God jingle, satire-jingle. Den er vi vilde med. Vi kunne godt få den til programmet i stedet for.
Det tror jeg er lidt for sent at gøre noget ved nu. Nu er det nemlig slut for i dag. Ja. Lige om lidt, så er der fire på foden.
Jamen, vi er jo tilbage igen i morgen.
Åh ja. Vi må se, om vi kan få fikset det indtil da. Det tror jeg nu ikke, vi kan.
Jeg ved ikke, om der er nogle regler med det.
Det tænker jeg, der er. Mit navn er Emil Schønning, med i studiet også Astrid Date. Det er jo firetoget for i dag. Nu får du nyhederne klokken er 17.